cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6, σήμερα 5η, 16 Νοεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, φορτισμένη μέρα, διότι αύριο είναι επέτειος του Πολυτεχνείου και μάλιστα κλείνει μισός αιώνας. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Σαν σήμερα, 16 Νοεμβρίου, βράδυ, ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί. Η αστυνομία ζητά τη συνδρομή του στρατού. Τα τάγκς βγαίνουν από τους στρατώνες. Η Συντονιστική Επιτροπή των Φοιτητών ανακοινώνει στους δημοσιογράφους το επαναστατικό μανιφέστο της εξέγερσης. Από τις πρώτες ώρες της σημερινής μέρας, 50 χρόνια πριν, είχε αρχίσει να συγκεντρώνει το κόσμος, μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, με την ηγεσία της Φούντας να εξοργίζεται, την αστυνομία να αγχώνεται, τις συγκρούσεις με τους φοιτητές αλλά και τους διαδηλωτές να γίνονται σφοδρότερες και να, ξέρετε, να μετράνε οι ώρες για αυτή την ιστορική στιγμή. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Και νομίζω ότι αυτό που συγκινεί όλους, και ας έχουν περάσει 50 χρόνια γιατί αυτό είναι διαχρονικό, είναι η σημασία της αντίδρασης, της πάλης, τον τα βάζεις με το θηρίο, όσο τρομακτικό και αν φαίνεται αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που ειδικά σήμερα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και ειδικά σήμερα συγκινεί και τους νέους. Γιατί οι νέοι είναι που αισθάνονται ολίγον την απνίγονται. Δεν θα πω ότι αισθάνονται μόνο ανασφάλεια, αισθάνονται κάτι πολύ περισσότερο. Και αυτό το μήνυμα κάπως δίνει ανάσα, δίνει αέρα, προσφέρει αέρα. Και γι' αυτό είναι πολύτιμο.
Cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Τώρα σε πιο πρακτικά θέματα για την αυριανή ημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δύσκολη μέρα για το κέντρο, μεταβολές δρομολογίων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο ΣΑ προέβη μέχρι και το Σάββατο 18 Νοεμβρίου σε τροποποίησης της διαδρομής και της μεταφοράς της αφετηρίας λεωφοριακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ. Αύριο, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, στη σταθμή του μετρό Μοναστηράκη, Μεγάρο Μουσική, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 2 η ώρα και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ανοιχτή θα είναι όπως πάντα τέτοια μέρα η πύλη του Πολυτεχνείου, δηλαδή επί της Πατησίων, από το πρωί νωρίς μέχρι το βράδυ, νομίζω 8 η ώρα κλείνει, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού που κορυφώνεται αύριο. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας που έχουν ληφθεί για την περιφρούρηση του χώρου, το έχουμε δει το έργο πολλές φορές, αν η Επιτροπή Εορτασμού θεωρήσει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η κεντρική πύλη μπορεί να κλείσει νωρίτερα από τις 8. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κλείσει στη μία, όπου και πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση. Στο Βερολίνο δεν κάνουν άλλη δουλειά, βάφουν την πύλη του Βραντεμβούργου, διότι για ακόμα μία φορά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακτιβιστές για το κλίμα έβαψαν με μπογιές την πύλη. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά μέσα σε 40 μέρες που επέλεξαν το συγκεκριμένο σημείο για την πράξη τους, χρησιμοποιώντας πινέλα με πορτοκαλί μπογιά. Είναι το σημαντικότερο μνημείο της Γερμανικής Επανένωσης, έτσι. Βρίσκονται σκαλοσιές, ακόμη σκαλοσιές, καθώς είναι σε εξέλιξη εργασίες από την προηγούμενη δράση των ακτιβιστών. Τώρα στόχος ήταν η δυτική πλευρά. Αλλάζουν. Λοιπόν, για αυτές τις πράξεις βανδαλισμού, και ειδικά στα έργα τέχνης, διάβαζα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, ευρωπαϊκή δημοσκόπηση. Νομίζω ότι δημοσιεύτηκε στην Guardian, αλλά δεν είμαι σίγουρη, που έλεγε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή ένα τύπου 78%, είναι αντίθετη με αυτές τις δράσεις. Δεν βρίσκει κανένα νόημα, τις βρίσκει προσβλητικές, ακόμα και ανόητες τις χαρακτήρισε και δεν καταλαβαίνει πού αποσκοπούν, διότι δεν θεωρεί ότι ευαισθητοποιούν τον κόσμο, αντιθέτως τον εξοργίζουν. μιας και μιλάμε τώρα για οργή, θα σας πω κάτι εξοργιστικό. Τρεις ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στις πιο θανατηφόρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τροχιά δυστυχήματα. Ακούστε τώρα αριθμούς. 19.917 θάνατοι συνολικά σημειώθηκαν από το 2021 στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν σε 45 θανάτους από τροχιά ανά 1 εκατομμύριο κατοίκων. Διανοήστε τώρα γιατί φορέματος μιλάμε για τους δρόμους. Λοιπόν, θα με ρωτήσετε όμως ποιες είναι οι περιφέρειες, οι ελληνικές περιφέρειες που είναι στις πιο θανατηφόρες που συγκαταλέγονται. Είναι η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα. Είχα μεγάλη περιέργεια διαβάζοντας αυτά τα στατιστικά να δω πού βρίσκεται, ποια περιοχή, ποια περιφέρεια, ότι βρήκα τις ελληνικές, έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχιά δυστυχήματα σε όλη την Ευρώπη. Αυτή βρίσκεται στη Βουλγαρία. Δεν μπορώ να την προφέρω, θα την πω λάθος. Πάντως είναι στη Βουλγαρία. Βάλαμε και το μπουφανάκι μας. Εγώ πρώτη φορά εγκαινιάζω το χειμώνα. Σήμερα ένιωσα χειμώνα. Ήθελα να ανάψω καλοριφέρ, να βάλω μπουφάν, να σκεπαστώ. Κανονικός χειμώνας. Ο Ζωζέ Μπορέλ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, έκανε μια παρέμβαση σήμερα που ναι μεν στηρίζει το Ισραήλ, δηλαδή τι λέει, διαμηνεί πως οι Ισραηλινοί αξίζουν να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη, αλλά, και εδώ είναι το σημαντικό το αλλά, γιατί βλέπουμε αυτό το αλλά όσο περνάνε οι μέρες και ανεβαίνουν και οι νεκροί, χιλιάδες νεκροί Παλαιστίνοι, άμαχοι, παιδιά, εγκλωβισμένα. Βλέπουμε αυτό το αλλά να τονίζεται. Και είπε λοιπόν ο Μπορέλ, ο οποίος διαχρονικά έχει στηρίξει το Ισραήλ, πως μία φρίκη δεν δικαιολογεί μια άλλη. Και αυτά τα σχόλια έχουν μεγαλύτερη σημασία γιατί τα έκανε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ, μιλώντας, έχοντας το λόγο μπροστά σε δημοσιογράφους και ακριβώς δίπλα στον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, τον Έλι Κοέν. Μετά την επίσκεψή του στο Κιμπούτς, ένα από τα σημεία στα οποία θυμάστε επικεντρώθηκε η επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου. Και είπε κι άλλα κι άλλα. Και λέει μην αναλώνεστε από οργή. Λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα, και τον καθένα είναι διαφορετικό, ζούμε σε μια εποχή που καλούμαστε να έχουμε όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα δεκάδες password. Διαφορετικά θα έπρεπε για το καθένα, διαφορετικά για τράπεζα, διαφορετικά για το κινητό, διαφορετικά για το ένα, διαφορετικά για το άλλο. Προστατεύουν τα προσωπικά μας δεδομένα και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά. Όμως, κάποιες φορές δεν το κάνουν αυτό. Δεν προστατεύουν τα προσωπικά μας δεδομένα, αντιθέτως, διευκολύνουν τους επιτίδιους. Να, ενδεικτικό, η NordPass, η NordPass είναι μια οργάνωση που έχει ανεξάρτητους ερευνητές και αναλύουν διάφορα σε σχέση με την τεχνολογία και τι είπαν, ότι έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα passwords που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και κατά συνέπεια δεν μας βοηθάνε. Αλλά αποτελούν τη χειρότερη επιλογή. Μπορεί κάποιος κακοπροαίρετος, hacker, ούτε καν hacker λένε, να το σπάσει μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Και ακούστε τώρα. Μα το δεν το πιστεύω. Εντόπισαν το 1, 2, 3, 4, 5, 6 πάνω από 4,5 εκατομμύρια φορές. Μα είναι δυνατόν να βάλεις 1, 2, 3, 4, 5, 6. Κι όμως 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι επέλεξαν το συγκεκριμένο κωδικό. Και αυτό ισχύει για όλα. Και για το admin και για το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 κτλ. Κτλ. Επίσης, ακούστε, είναι κάποιοι έξυπνοι, εισαγωγικά, που πιστεύουν ότι το password, δηλαδή αν για password επιλέξεις τη λέξη password με λατινικούς χαρακτήρες, είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Η NordPass όμως απογοητεύει, γιατί λέει είναι το τέταρτο πιο συνηθισμένο password και σπάει επίσης σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Μιας και σας είπα για αύριο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις ιδιαιτερότητες της μέρας, τις ξέρουμε. Ίσως όμως δεν γνωρίζετε ότι και την Κυριακή είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, ειδικά για τις 5 ώρες που θα διεξαχθεί ο αγώνας τριάθλου, ονομάζεται Σούνιο Challenge, από τις 7 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 12 παρατέταρτο, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου. Οπότε αν σκεφτήκατε να πάτε βόλτα, εκεί δεν είναι κατάλληλη ημέρα. Οι νεότεροι ξέρουν τι φαινόμενο πολιτιστικό κινηματογραφικό ήταν το Twilight, η τριλογία. Τρεις ταινίες ήταν, όχι. Ήταν τρεις, τέσσερις, μπορεί και πέντε, γιατί η τελευταία ήταν δύο-τρεις ταινίες μαζί. Λοιπόν, το Twilight που έκανε διάσημο στους Robert Pattinson και Kristen Stewart μεταφέρεται στη τηλεόραση και μάλιστα στη τηλεοπτική σειρά, που είναι βασισμένη στα ομώνυμα βιβλία της Stephanie Meyer, βρίσκεται ήδη στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Και η συγγραφέας, η γυναίκα, η Στέφανη Μέγερ, που το δημιούργησε, θα συμμετάσχει και στη τηλεοπτική έκδοση του Twilight. Και το περιμένουν και οι παλιοί θαυμαστές, αλλά και μια καινούργια γενιά που κάπως το έχει ακούσει το Twilight, αλλά δεν το έχει δει. Μιας και είμαστε στα τηλεοπτικά, κυκλοφόρησε σήμερα, το περίμεναν πάρα πολύ, όχι σήμερα, ναι σήμερα, κυκλοφόρησε σήμερα το πρώτο μέρος της έκτης σεζόν του The Crown. Μια σειρά που την έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, έχει εκτοξευτεί στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix, βρίσκεται στο νούμερο 1 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, παγκόσμια πρεμιέρα. Είναι το πρώτο μέρος, στις 14 Δεκεμβρίου θα προβληθεί το δεύτερο μέρος και τελευταίο. Λοιπόν, από τηλεόραση ας πάμε στον κινηματογράφο και να μιλήσουμε. Να καλησπερίσω τον Θοδωρή Δημητρόπουλο, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου στον Ιστότοπο 24/7. Γεια!
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Νομίζω ότι τα λέμε και πρώτη φορά, μιλάμε.
Ναι.
Τι ωραία. Σε έχω διαβάσει, σε παρακολουθώ. Εγώ να ξέρεις, τώρα δεν ξέρω αυτή η εβδομάδα, κινηματογραφικά να έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βρίσκομαι σε αναμονή για την καινούργια ταινία του Ridley Scott. Για την βιογραφική εσύ, λέω για τον Ναπολέοντα. Ναι, για την ζωή του Ναπολέοντα. Ναι. Αυτό περιμένω. Και πρέπει να περιμένουμε ακόμα.
Πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα.
Ναι. Και εγώ μεγάλο φαν του Ridley Scott και του Joaquin Phoenix που πρωταγωνιστεί.
Πάρα πολύ κι εγώ.
Να δω τι θα έχουν κάνει.
Μέχρι τότε όμως τι έχουμε αυτή την εβδομάδα να δούμε.
Είναι και αυτή η εβδομάδα, τώρα έχουμε ένα σερί εβδομάδων που βγαίνουν πάρα πολλές ταινίες. Το έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, ενδεχομένως. Βγαίνουν 8-10 ταινίες κάθε εβδομάδα. Και κάποιες φορές αυτό είναι λίγο, ό,τι να είναι σαν επιλογή. Αυτή τη εβδομάδα είναι όλες πολύ καλές, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, είναι πολύ δυνατή. Ναι, είναι πολύ δυνατή εβδομάδα την Ιόν. Έχει και για διαφορετικά γούστα πολύ και είναι όλες καλές. Έχουμε, ας πούμε, την ταινία May December, το οποίο έρχεται από τις Κάνες με την Julianne Moore και την Natalie Portman. Πρωταγωνιστούν. Είναι από τον Todd Haynes, το σκηνοθέτη του Κάρολ, του Μακριά από τον Παράδεισο. Υπέροχος.
Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και εμένα.
Είναι πραγματικά υπέροχος. Και αυτό είναι μια από τις πιο περίεργες ταινίες της χρονιάς. Δηλαδή δεν κατηγοριοποιείται εύκολα. Είναι δράμα, είναι κωμωδία, είναι ένα μυστήριο.
Αυτές οι δύο εντωμεταξύ έχουν ξανασυνεργαστεί. Δεν έχουν συνεργαστεί. Σαν να μου έρχονται σαν διδυμάκι σε μια ταινία.
Είναι από αυτές τις ηθοποιούς που νομίζω ότι σίγουρα τις έχουμε δει πολλές φορές στις ταινίες μας. Είναι πολύ, πολύ άσχολες και πάντα με εξαιρετικές επιλογές. Τώρα, για να μην κρίνεις, δεν μου έρχεται κάποια συνεργασία τους, αλλά μπορεί και να έχω κολλήσει τώρα.
Αυτή η ταινία, λες, είναι δράμα, κομεντί, δεν ξέρεις τι είναι.
Είναι διάφορα πράγματα. Είναι η ιστορία μιας ηθοποιού, την οποία παίζει η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία πηγαίνει σε ένα πολυτελές εξοχικό για να επισκεφθεί ένα ζευγάρι, με στόχο να παίξει την γυναίκα αυτού του ζευγαριού, που είναι η Julianne Moore, να την παίξει σε μια επερχόμενη ταινία της. Γιατί η αληθινή ιστορία αυτού του ζευγαριού είναι πολύ σοκαριστική, με έναν τρόπο που δεν είναι σαφής εξ αρχής πάρα πολύ. Και τον μαθαίνουμε σιγά σιγά στη διάρκεια της ταινίας ακριβώς τι έχει συμβεί και γιατί κτλ. Είναι σταδιακά αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της ταινίας.
Έχει και στοιχεία thriller. Είναι κάπως και σκοτεινό.
Είναι σίγουρα σκοτεινό συναισθηματικά, σίγουρα. Δηλαδή είναι πολύ σκοτεινό. Είναι πολύ, πολύ δραματικό. Έχει ένα τρομερό βάρος, ας πούμε, σε αυτό που αποκαλύπτει σταδιακά. Γιατί μιλάμε για ένα ζευγάρι το οποίο έχει χτίσει, χωρίς να πούμε λεπτομέρειες, έχει χτίσει μια πραγματικότητα πάνω σε κάποια ψέματα, πάνω σε κάποιες παρανοήσεις κτλ. Και παίζει πολύ με αυτή την εξερεύνηση, αλλά το κάνει. Είναι λίγο σαν μυστήριο, είναι λίγο δράμα και πολύ αιχμηρό και πολύ σκοτεινό κιόλας. Είναι και αστείο, δηλαδή είναι πολύ, φλερτάρει πολύ με το camp, με το φίτης μελόδραμα. Έχει τέτοια στοιχεία δηλαδή, έχει κάποιες εξάρσεις. Το οποίο εμένα μου έβγαλε πάρα πολύ το πώς μαθαίνουμε κάτι πάρα πολύ περίεργο και σοκαριστικό και δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα αυτό,
μια μηχανία.
Ναι, δηλαδή τώρα να τρέξω ουρλιάζοντας, να βάλω τα κλάματα, να αρχίσω να γελάω. Δηλαδή,
τι να κάνω.
Ναι. Μου βγάλε αυτό το πράγμα. Είναι φανταστική η χρήση, ας πούμε, των διαφορετικών τόνων που κάνει στην ταινία και είναι πραγματικά από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες.
Είπες ότι αυτή η ταινία είχε προβληθεί, είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών.
Είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάνες. Ναι,
είχε πάει καλά τότε.
Είναι περίεργη ιστορία. Άρεσε γενικά, αλλά υπήρχε μια παρανόηση κάπως και πολύ, και εγώ, όχι ακριβώς παρανόηση, αλλά στις Κάνες, εντάξει, ξέρουμε πως είναι πολλές ταινίες κάθε μέρα, που συνήθως είναι κάποια βαριά, αργά, σοβαρά δράματα, ας πούμε, κατά κύριο λόγο. Και τώρα μπαίνουμε, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χαμό, ας πούμε, που βλέπουμε καθημερινά αυτές τις ταινίες και βλέπουμε αυτή την ταινία μπροστά μας και κάπως αρχίζουν όλοι να γελάνε. Δηλαδή υπήρχε μια αντίδραση σαν να είναι η πιο αστεία ταινία της χρονιάς, ας πούμε, κάπως. Δηλαδή, και κάπως πολλοί κόσμος δεν ήξερε πώς να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή, υπήρχε μια μηχανία, λέγω, τι είναι αυτό το πράγμα ακριβώς.
Δεν εντάχθηκε. Δεν εντάχθηκε καλά.
Ακριβώς αυτό. Το οποίο είναι κάποιες ταινίες οι οποίες βρίσκονται σταδιακά τη θέση τους και το, και το δρόμο τους.
Ναι, 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 σωστό.
Και αυτό σίγουρα θα είναι μια ταινία που θα, θα έχει τη θέση της, ας πούμε. Θα μνημονεύεται σίγουρα στο μέλλον, θεωρώ.
Πολύ ωραία επιλογή είναι... αυτή η ναι. ταινία. Καταπληκτικό σκηνοθέτη, ναι. δύο καλές, ας πούμε, πρωταγωνίστρες. Ωραία. Έχει και άλλα αυτή η εβδομάδα.
Έχει και άλλα που θέλω οπωσδήποτε να κάνουμε, ναι, ναι. γιατί είναι άλλοι εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε, ας πούμε, την καινούργια ταινία του, του Χιροκάζου Κορέντα, του σκηνοθέτη και πάρει το Χρυσοφίνικα με τους κλέφτες καταστημάτων, ναι. πριν από μερικά χρόνια. Καινούργια ταινία λέγεται Το Τέρας. Και έχει να κάνει με. Είναι σε μια επαρχία της Ιαπωνίας, όπου μια μητέρα κάτι υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το γιο της, τέλος πάντων, και ζητάει τα αρέστα του καθηγητή του σχολείου. Δηλαδή, τι ακριβώς κάτι έχει συμβεί εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Ναι. Και η ιστορία παρουσιάζεται τρεις φορές. Μία φορά μέσα στα μάτια της μητέρας, μία φορά μέσα στα μάτια του καθηγητή και στο τέλος μέσα στα μάτια του παιδιού, που μαθαίνουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δομή, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Γιατί και εμείς, ας πούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι να υποθέσουμε.
Και συλλέγει τις αλήθειες ουσιαστικά στην πραγματικότητα ακριβώς. ο θεατής.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό γίνεται με έναν ουμανισμό που εντάξει, το βλέμμα αυτό του σκηνοθέτη για όσους έχουν δει ταινίες.
Μα θυμάμαι, είναι καταπληκτικός. Πόσο χρονών είναι.
Πόσο χρονών είναι.
Είναι μεγάλος. Δεν πρέπει να είναι. Καταπληκτικός είναι.
Είναι ένας πραγματικά υπέροχος σκηνοθέτης και αυτή είναι από τις πιο διαφορετικές, ας πούμε, ταινίες του. Οπότε και αυτό σίγουρα αξίζει. Είναι 50 χρονών, όχι, είναι 60 χρονών ο Κορέντα.
Είναι 60. Ναι.
Οπωσδήποτε επίσης αξίζει αναφορά και, το, και ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που βγαίνει.
Α, πες μου, γιατί εγώ τη λατρεύω τα ντοκιμαντέρ.
Και είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες της χρονιάς όλες αυτή, οπότε σίγουρα ήθελα να το αναφέρουμε. Είναι το «Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία», το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι πέρσι στη Βενετία. Είναι ψιλοπαλιά ταινία, είναι 1,5 χρόνο πίσω, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι σπάνιο, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ να κερδίζει το μεγάλο βραβείο σε κάποιο μεγάλο φεστιβάλ. Είναι πάρα πολύ, δεν συμβαίνει καθόλου συχνά. Mm. Και το συγκεκριμένο είναι από την σκηνοθέτη του Citizen 4, ένα ντοκιμαντέρ για τον Edward Snowden πριν από κάποια χρόνια που είχαμε δει, που είχε κερδίσει και Όσκαρ και
το είχα, το είχε δει πολλοί κόσμος και εγώ μαζί. Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι αυτή η καινούργια τη δουλειά, είναι εξαιρετική σκηνοθέτη. Και αυτό το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με την κρίση των οπιοειδών στην Αμερική.
Μάλιστα.
Αυτό έχει ψηλοακουστεί λίγο κατά καιρούς λόγω θέματος.
Ναι, και το θέμα αυτό ξέρεις κάτι. Τώρα σκέφτομαι μια ταινία που είχε στο. Συγγνώμη, μια σειρά που είχε στο Netflix.
Ο Ντόπτη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Η οποία ναι. πήγε και καλά. Ναι. Είναι ένα θέμα που έχει ναι. αρχίσει και καταπιάνεται μαζί του. Και ο κινηματογράφος και.
Ναι, ναι, ισχύει. Και ασχολείται με την οικογένεια αυτή, τη ζάπλουτη οικογένεια των Σάκλερ, οι οποίοι.
Ουσιαστικά βάλανε γνώση το φάρμακο στην αγορά.
Ακριβώς. Ναι. Γνωρίζοντας τις συνέπειες του. Και ουσιαστικά λίγο πολύ έχουν αίμα αμέτρητων ανθρώπων στα χέρια τους. Δηλαδή είναι σαφές και είναι το κεντρικό, ας πούμε, κεντρική θέση της ταινίας. Η οποία παρόλα αυτά δεν είναι, ας πούμε, ένα απλό καταγγελτικό. Mm-hmm. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, σαφώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όλες την ιστορία την βλέπουμε μέσα στα μάτια μιας πολύ σπουδαίας καλλιτέχνη, της Ναν Γκόλντιν, της φωτογράφου, η οποία έχοντας ίδια εθιστεί παλιότερα και έχοντας ξεπεράσει τον εθισμό της, έχει συνειδρήσει, ας πούμε, ένα ακτιβιστικό γκρουπ, το οποίο σκοπός είναι να γίνει γνωστή αυτή η ιστορία. Κατέβουν τα ονόματα των Σάκλερ από διάφορα μουσεία, τα οποία ήταν δωρεές, φυσικά για να ξεπλύνουν το όνομά τους. Είναι γνωστές αυτές οι ιστορίες. Και ουσιαστικά βλέπουμε την ιστορία και της ίδιας, σαν καλλιτέχνη, μέσα από τα χρόνια, και των ανθρώπων που βρίσκονταν πάντα, ας πούμε, στο πιο περιθώριο της αμερικάνικης κοινωνίας, δημιουργώντας τέχνη, δημιουργώντας κουλτούρα, και ταυτόχρονα τον ακτιβιστικό τους αγώνα, ώστε να γίνει γνωστή αυτή η ιστορία και να. Και να την πληρώνουν, ας πούμε, όσο λιγότερο δυνατόν αθώοι άνθρωποι. Είναι ένα πολυεπίπεδο, ας πούμε, έργο. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό.
Γιατί άργησε τόσο να έρθει στην Ελλάδα? Γιατί μου λες ότι ήταν από πέρυσι. Είχε κερδίσει.
Παλιά φορά τυχαίνουν αυτά. είναι πώς θα τύχει και ανομή, τι και να θα βρεθούν. Δηλαδή, γιατί είναι δύσκολη ταινία, δεν είναι, ας πούμε, το πιο εύκολο και το πιο εμπορικό πράγμα.
Ναι.
Οπότε και που βγαίνει πάλι καλά, ας πούμε, θα πω εγώ.
Ελπίζω να προβάλλεται σε αρκετούς κινηματογράφους, γιατί καμιά φορά αυτές τις ταινίες και είναι σε 2-3 κινηματογράφους,
ναι,
και
είναι,
δεν διευκολύνουν τον κόσμο.
Ναι. Ναι. Πάντως αξίζει να το αναζητήσετε. Δηλαδή, άμα πάει σε κάποιο κινηματογράφο κοντά σας, είναι μια συνταρακτική κάπως. Δηλαδή, εγώ τον είχα δει στην περσινή Βενετία και ακόμα είναι σημεία που τα θυμάμαι και ανατριχιάζω. Είναι εξαιρετική δουλειά.
Άρα, έχουμε τρεις πολύ δυνατές ταινίες ως επιλογή για αυτή τη βδομάδα κινηματογραφικά.
Ναι, έχουμε σίγουρα τρεις. Ανάλογα, ας πούμε, το γούστο και την όρεξη που έχει η κάθε θεατής, είναι και τρεις πραγματικά εξαιρετικές σε αυτό που κάνουν.
Ναι. Κάτι άλλο. Καλά, μας είπες άλλη... πάρα πολλά, αλλά λέω, μήπως υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις.
Να αναφέρω στα γρήγορα και άλλη μια ενδιαφέρουσα ταινία που βγαίνει. Ναι. Βγαίνουν πολλές ταινίες αυτές
τις
εβδομάδες, γίνεται πιο χαμούλη.
Πράγματι.
Είναι το Τέσσερις Κόρες, το οποίο ήταν από τις φετινές Κάνες, και απλά γρήγορα το κόνσεπτ του να πω, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Είναι λίγο ντοκιμαντέρ και λίγο, όχι ακριβώς, είναι ένα περίεργο διάμεσο πράγμα, για την ιστορία μιας οικογένειας, που οι δύο κόρες από τις τέσσερις λείπουν και δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί στην αρχή της ταινίας, και θέλουμε να παρακολουθήσουμε την ιστορία, την οποία θα πει η μητέρα της δύο κόρες που είναι μαζί της, αλλά... υπάρχει, η σκηνοθέτης προσλαμβάνει δύο ηθοποιούς για να παίξουν το ρόλο των δύο κοριτσιών που δεν είναι εκεί πια. Ταυτόχρονα έχει και μια ηθοποιό η οποία παίζει το ρόλο της μητέρας για τις στιγμές που η μητέρα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα μιας σκηνής. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα, αλλά λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία. Είναι τα πιο απίστευτα πράγματα που μπορεί να δει κάποιος αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να βλέπεις ψυχοθεραπεία στο σινεμά. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους να εξηγούν την ιστορία τους, που αποκαλύπτεται και αυτή σταδιακά, και να περνάνε μέσα από τα συναισθήματα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν και να βλέπουν, ας πούμε, ηθοποιούς να παίζουν σε αυτούς τους. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ αξιοπερίεργο κράμα, ντοκιμαντέρ και αναπαράσταση, ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο
και αυτή η ταινία φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούγεται, εννοώ.
Ναι, είναι.
Πάρα πολλές επιλογές. Αλλά... Έλα, εντάξει, ναι. Η αναμονή για τον Ridley Scott, το είπα, δεν είναι τόσο. Ναι. Είναι πιο ευχάριστη με τόσες ταινίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε διαβάζουμε λοιπόν και θα τα ξαναπούμε. Γιατί εσύ το έχεις δει τη νέα ταινία του Ridley Scott ή όχι? Εσείς την έχετε δει?
Τη βλέπω την τρίτη, δεν μας την έχω δείξει ακόμα. Πω,
σε ζηλεύω.
Ανυπομονώ, ναι.
Εντάξει, θα μας πεις όταν τη δούμε λοιπόν. Και εμείς να την αναλύσουμε παρέα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Να είσαι καλά.
Πάρα πολύ και εγώ.
Γεια σου, γεια σου.
Καλό βράδυ. Γεια.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και αν σας αρέσουν οι κοτομπουκές, οι ψαροκροκέτες και η σοκολάτα, που δεν ξέρω άνθρωπο να μην του αρέσει η σοκολάτα ή τέλος πάντων άνθρωπο που εγώ θέλω να του μιλάω, γιατί να μην σου αρέσει η σοκολάτα, είναι κακά τα νέα. Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι κάποια τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και αυτά που σας ανέφερα, θα μπορούσαν να εξαφανιστούν από τα πιάτα μας τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα πολλά χρόνια, μέχρι και η σοκολάτα. Καθώς λέει, η κλιματική αλλαγή καθιστά πολύ δύσκολη την καλλιέργεια του κακαόδεντρου. Και αυτό για τα, για τα γεύματά μας θα είναι, λέει, όλα φυτικά μέχρι το 2023. Οι λόγοι θα είναι καθαρά περιβαλλοντολογικοί, γιατί οι άνθρωποι στο μέλλον θα έρθουν αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή, γιατί λέει δεν έχουμε δει τίποτα. Και ο Ρόμπιν Φέγγεν, που είναι μελλοντολόγος τροφίμων, σχολίασε και στην... και στους New York Times ότι το 2123 ένα πλήθος παραγόντων αναμένεται να συμβάλλει στην πιθανή εξαφάνιση διαφόρων τροφίμων. Δηλαδή 100 χρόνια μετά οι άνθρωποι θα τρώνε τελείως διαφορετικά. Μοσχαρίσιο κρέας, κοτομπουκές, το είπα, ψαροκροκέτες, χοιρινό, τόφου, μέλι. Ναι, βέβαια, ο πληθυσμός των μελισσών συνεχίζει να μειώνεται. Οπότε αυτό θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή μελιού. Αβοκάντο, ρεβίθια, σοκολάτα. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η έρευνα. Μία έρευνα εν ώψη της επαιτίου της κατάληψης του Πολυτεχνείου που άλλαξε για πάντα την σύγχρονη ιστορία της χώρας, η Kappa Research έκανε μία δημοσκόπηση, μία έρευνα για να δει τι πιστεύουν οι πολίτες σήμερα για την εξέγερση, τα μηνύματά της, τα οράματα της περίφημης γενιάς του Πολυτεχνείου, το συμβολισμό τους στο σήμερα. Στην ερώτηση, ακούστε τώρα, σχετικά με το πόσο ενημερωμένοι ενημερωμένες θεωρούν ότι είναι οι πολίτες, σχετικά με το τι έγινε, ποια είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου, το 81% των ερωτώμενων θεωρούν σε αυτούς τους ενημερωμένους, με το 36% αυτών υποστηρίζει ότι γνωρίζει το θέμα σε βάθος και το 45% να θεωρεί ότι το γνωρίζει αρκετά καλά. Όσον αφορά τώρα τη σημασία που έπαιξε το γεγονός της εξέγερσης για την εξέλιξη της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας, το 70% συνολικά των πολιτών θεωρεί ότι ήταν ένα πολύ ή αρκετά πολύ σημαντικό γεγονός. Με ένα 16%, όχι και λίγο, να απαντά ότι πρόκειται για ένα λίγο σημαντικό γεγονός. Ακούστε τώρα. Και ένα 13%, επίσης όχι λίγο, να το χαρακτηρίζει καθόλου σημαντικό. Στην έρευνα τώρα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν και σχετικά με το αν η εξέγερση υπήρξε ένα θετικό ή αρνητικό γεγονός για την πορεία της χώρας. Το 72% συνολικά το χαρακτηρίζει σίγουρα θετικό. Αρνητικές απόψεις έχει το 24%. Το 14% απαντά ότι η εξέγερση υπήρξε ένα μάλλον αρνητικό γεγονός. Μου κάνουν εντύπωση αυτά τα ποσοστά. Και ένα 10% να τη χαρακτηρίζει σίγουρα αρνητικό γεγονός. Συγγνώμη, 14%, 10%. Μάλιστα. Μετά λένε για το αν είναι επίκαιρα. Τα κεντρικά συμπεράσματα από την έρευνα της Kappa Research είναι ότι μισό αιώνα μετά η σημασία και ο καταληκτικός ρόλος του Πολυτεχνείου δεν αμφισβητούνται. Another Black Saturday. Αυτό πραγματικά είναι ασύλληπτο. Γιατί είχαμε και τον μαραθώνιο πριν από λίγες μέρες. Ακούστε τώρα τι έκανε μια μαραθωνοδρόμος γνωστή στη Βρετανία. Χρησιμοποίησε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Η Ζωόσια Ζακρεύσκη, όχι, είναι πιο δύσκολο, δεν το είπα σωστά. Αγωνιζόταν τέλος πάντων σε έναν μαραθώνιο στο Μάντσεστερ, από το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ πριν λίγους μήνες. Και δέχτηκε, το σχεδίασε, το οργάνωσε δηλαδή, να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητο ένας φίλος της, με αποτέλεσμα σαφές να αποκτήσει πλεονέκτημα. Δεν κατάφερε να κερδίσει παρόλα αυτά, τερμάτισε στην τρίτη θέση, την πιάσαν, απολογήθηκε και της αποκλείστηκε για έναν ολόκληρο χρόνο από οποιοδήποτε μαραθώνιο. Και αν κάπως μπορεί να γελάσεις με τη βλακεία, την απατεωνιά της συγκεκριμένης, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για το νέο που έρχεται, ότι ένας Γάλλος γερουσιαστής τέθηκε υποκράτηση στο Παρίσι. Γιατί ακούστε τι έκανε. Νάρκωσε μία βουλευτή για να της επιτεθεί σεξουαλικά. Αυτό το μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο μια πηγή που έχει άμεση γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώθηκε και η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι τέθηκε υποκράτηση ο Ζωέλ Γκεριό, με την υποψία ότι χορήγησε αυτό που σας είπα, εναγνύεται σε μια γυναίκα μια ουσία ικανή να λιώσει την κρίση της. 66 χρονών ο Γκεριό, τραπεζικό στο επάγγελμα, εκλέγεται στη γερουσία της Γαλλίας από το 2011. Αυτά. Τώρα η Καμάλα Χάρης. Η Καμάλα Χάρης κυνηγά μια δεύτερη ευκαιρία. Η Καμάλα Χάρης, η οποία ξεκίνησε τη θητεία της στην Αντιπροεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδόν ως στάρ, με εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε, συμφωνούν μαζί μου οι δημοσκοπήσεις βέβαια, ότι στην πορεία το άστρο της κάπως άρχισε να θολώνει, σαν να έκανε πολύ πίσω. Ενώ κάποιοι έλεγαν ότι η Καμάλα Χάρης, εξαιτίας και της προχωρημένης ηλικίας του Τζο Μπάιντεν, η Καμάλα Χάρης θα καθαρίσει την παρτίδα. Σχεδόν σαν να κρύφτηκε λοιπόν και τώρα επιστρέφει στο προσκήνιο με στόχο να καλύψει τα κενά του Μπάιντεν. Και το εδώ το ερώτημα είναι, θα τα καταφέρει? Και εγώ θα πω και κάτι άλλο, μήπως είναι λίγο αργά? Θα τα δούμε όλα αυτά. Μία πόλη ευρωπαϊκή, αφού ο τίτλος του βραβείου είναι Ευρωπαϊκή Πόλη της Χρονιάς, ευρωπαϊκή θα είναι η πόλη. Λοιπόν, ανακηρύχθηκε νικήτρια μία πόλη τόσο μικροσκοπική, το όνομα της οποίας περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε ξανακούσει. Η Ολλανδική πόλη Amersfoort είναι η νικήτρια. Βρίσκεται στην επαρχία της Ουτρέχτης, φιλοξενεί περίπου 160.000 κατοίκους και είναι γνωστή για τη σωζόμενη μεσαιωνική παλιά πόλη της, μια πανέμορφη πύλη, και αποτελεί μια εναλλακτική αν θέλει κάποιος να απολαύσει τα κανάλια της χώρας, αλλά με πάρα πολύ λιγότερο κόσμο από ό,τι στο Άμστερνταμ. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες, δεν ξέρω, είναι καταπληκτική πανέμορφη γραφική. Δέχτηκε διθραμικές κριτικές και για την επιτυχία της στον καινοτόμο σχεδιασμό, δηλαδή καινοτόμος σχεδιασμός αλλά και διατήρηση του χαρακτήρα και της κληρονομιάς, και επίσης εξαιρετική ποιότητα ζωής. Η πόλη τα κατάφερε όλα αυτά, πήρε αυτό το βραβείο και μπήκε στο χάρτη για διάφορους τουρίστες που θέλουν να την ανακαλύψουν, να την επισκεφτούν. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. Έχω διαβάσει όλα τα μηνύματά σας, πολλά από τα οποία είναι για μια συζήτηση που άνοιξε αθελάτης, δεν ξέρω, η Άλκης της πρωτοψάλτη, με το πολύ γνωστό τραγούδι Άδωνης, δεν δέχτηκε να πει την λέξη χοντρή που υπάρχει στο τραγούδι και ανοίγει αυτή τη συζήτηση. Μπορούμε να ξαναγράψουμε έργα του παρελθόντος με τους πολιτικά ορθούς όρους του σήμερα? Βλέπω τους περισσότερους από εσάς να διαφωνείτε με αυτό και νομίζω ότι και εγώ σε αυτήν την άποψη είμαι. Πριν σας αφήσω, θα ήθελα να σας προτείνω να διαβάσετε μια συνέντευξη του Bill Gates, ο οποίος περιγράφει την επόμενη μέρα τεχνητής νοημοσύνης και λέει ότι αλλάζει τον τρόπο που θα δούμε την τεχνολογία, τον τρόπο που θα χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές, τα πάντα. Είναι λίγο δυστοπικό αυτό που περιγράφει, την έχουν μεταφράσει και στα ελληνικά, οπότε μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω φυσικά για την ακρόαση. Όλοι εμείς, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά. Αύριο μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα, 17 Νοεμβρίου, 50 χρόνια από το Πολυτεχνείο, 50 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει. Πώς να το πιστέψουν οι πρωταγωνιστές, έτσι, που ήταν παιδιά στην νεότητά τους και τώρα βρίσκονται σε μια άλλη φάση και αναπολούν και αναλύουν και τους ακούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κάποιους από αυτούς που μιλάνε και για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καληνύχτα. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, yourself go. Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Don't run.
whatever.